máj, večerní máj, byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Pozdní večer, lásky čas. Pozdní večer, se šeptal tichý mech, kvetoucí strom lhal lásky žel. Svou lásku slaví růži pěl, růžinu jevil voný vzdech. Večer, lásky čas, pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, lásky čas, lásky čas, lásky čas.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Krásný večer vám.
Byl pozdní večer, první máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel. Svou lásku slaví krůži pěl, růžinu jevil voný vzdech. Jezero hladké v křových stěných, zvučelo temně tajný bol, břeh objímal je kol a kol. A slunce jasná světu jiných bloudila blankitnými pásky, planoucí tam, co slzy lásky. I světy jich v oblohu skvoucí, co ve chrám věčné lásky vzešly. Až se, milostí k sobě vroucí, změnivše se v jiskry hasnoucí, bloudící, co milenci sešli. Úplné lůny krásná tvář, tak bledě jasná, jasně bledá, jak milence milenka hledá ve růžovou vzplanula zář. Na vlnách obrazy své zřela a sama k sobě láskou mřela. Dál blištil bledý dvorů stín, jenž k sobě šli vzdy blíž a blíž, jak v obětí, by níž a níž se vinuli v soumraku klín, až poslé s šerem v jedno splynou. S nimi se stromy k stromům vinou, nejzáze stíní šerohor, tam bříza k boru, k bříze bor se kloní, vlna za vlnou potokem spěchá, vře plnou v čas lásky, láskou každý tvor.
Takže krásný večer vám všem, kteří jste si naladili jako každý čtvrtek tuto stanici a víte, že čas na této stanici v tuhle tuto dobu je zaměřen na komentované zpravodajství a události uplynulého týdne a uplynulých dní Aliance národních sil. Čemu se budeme dnes věnovat? Zaprvé probereme podle písně a recitace otázku prvních májů, svátku práce a času lásky. Za druhý bude tématem uplynulá jízda svobody, která se jela. No a třetím tématem je nespokojenost s tím, co se děje kolem nás všeobecně a hlavně také u nás v Českomoravské kotlině. Kdo jsou dnes mými hosty? Takže je to první místopředseda Aliance národních sil, pan Marek Adam. Dobrý večer.
Dobrý večer, Oldo, vámi posluchačům, a já musím zde omluvit Vladimíru, která je dneska nachlazená a hlasově indisponovaná, takže tady dneska s námi nebude. Ještě jednou hezký večer.
Druhým hostem bude dáma, předsedkyně spolku Země Lípy, pomlčka ROD, přesněji Rodina obrana domov, paní Dana Schejbalová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já bych začal v podstatě ale úplně něčím jiným, co nám spoustě vyrazilo dech, spoustě těm, kteří sledují sociální sítě, a nebo dokonce poslouchali médium, který se říká Český rozhlas. Já vám teďka něco pustím, doufám, že to uslyšíte, a pak požádám, co na to řeknou moji hosté.
Já mám dotaz. Kdyby někdo na Putina udělal atentát, jako z jeho okolí, kdo si myslíte, že by to byl?
Troufnete si na odpověď?
Já si myslím, že to vůbec nikdo neví. A tam je jiná vlastně důležitá věc, že my jsme strašně dlouho se bavili o tom, jak je dobře myslet o lidech hezky. Ale já v podstatě neznám tak člověka, který by si nepřál Putinovu smrt, a vlastně v nás všech to teď probouzí spoustu temných myšlenek, se kterými jak dětská, tak dospělá duše velmi obtížně chvílemi zápasí. A já si myslím, že tady tuto otázku si klademe všichni, a myslím si, že vůbec nikdo nezná odpověď. A myslím si, že nejhorší je, že o tu odpověď neví ani on sám, a myslím si, že proto se tak strašně bojí. Takže jestli jste viděli ty jeho poslední záběry, on vypadá skutečně jako člověk, který je k smrti vyděšený, protože se bojí, že to přijde a neví odkud.
Já jsem chtěl říct něco podobného jako pan doktor, že on teď, ten člověk, není šťastný. Právě proto, že se tady na to ptáš i tady někde v České republice, tak ten člověk na to myslí dnem i nocí. Jestli jste viděli, tam jeden jiný ruský politik zemřel a on se musel někam poklonit někde k jeho rakvi, a on nechal celou tu obrovskou místnost vyklidit, aby tam byl úplně sám. Takže ten Putin se teďka musí cítit hrozně sám a každý den usíná s tou otázkou, na kterou ty ses teďka ptala.
No, já si ještě vezmu slovo, já to asi uvedu tímto způsobem. Já osobně nemám slov, co jsme za tu entitu, co vyvádíme. Máme mezi sebou tyhle lidi a takto vychováváme další pokolení. Myslíte si, že to je správný směr, nebo se dočkáme doby, pokud se rychle nespamatujeme my ostatní, že tito budou snad do nás, kteří nesouhlasíme jenom s tím vyhrožovat veřejně smrti někomu, že budou střílet do nás? Co na to Marek Adam?
Tak, Oldo, my se dneska dostáváme do doby, kdy v podstatě se nám tady rodí a vyvstávají noví Pavlíkové, Morozovové, a v podstatě je to tak, že děti začínají udávat zase své rodiče, začínají udávat své učitele a v podstatě ta manipulace těmi dětmi, které ještě vlastně se hledají a hledají nějakou orientaci v tom světě a v tom svém životě, tak ta manipulace je bohužel značná. Ta indoktrinace v tom školství je velmi, velmi silná a já mám pocit, že to, co se teďko tady odehrává ohledně osoby Vladimíra Putina, tak se v tom českém měřítku delší dobu odehrává i kolem našeho prezidenta Miloše Zemana a skutečně já si kladu otázku, zda ti, kteří pořád hovoří o pravdě a lásce, vlastně nejvíc nešíří tu lež a nenávist. Takže mám pocit, že ty děti jsou zneužívány a až jednou prozřou, tak to prozření bude velmi bolestivé. Předávám slovo.
Co na to říká jediná dáma dnes ve studiu?
No tohle se těžko komentuje. Mně přijde, že teda povinná nenávist, že je dost šílená a pokud se někdo vyjádří, byť by jenom minimálně jinak, tak má velký potíže s paní Peková, která vlastně popřála Putinovi zdraví a už je předvolaná policie a jde vysvětlovat. Takže tohle to mi přijde už cestné nejenom vůči dětem, ale celkově ta hysterie, co se probudila, tak ta zanechá následky nejenom na dětech, ale celkově na lidech jako takových, protože v nich už i tohleto budí strach, protože v podstatě to udávání se navzájem, to už je i mezi lidma nejenom ohledně těch státníků, ale mezi lidma jenom opravdu, pokud jde o názor. Není to o tom někomu vyhrožovat, není to o tom opravdu někde propagovat násilí, ale jenom o názor na konkrétní jedince, což je dost strašný teda.
Já bych to jenom doplnil, to je ukázka výchovy zřejmě našich dětí na školách, protože toto se odehrálo ve studiu Českého rozhlasu, kde byla zřejmě jedna třída a určitě to nebyl ročník, který překročil šestou třídu, to znamená otázku položila dívčina, která chodí na základní stupeň školy, jestli se tomu tak dneska říká, to znamená první až pátý ročník. A je vůbec smutné to, že nikdo z těch diskutujících dospělých nebyl schopen říct, že ta otázka není vhodná, byť se může stát cokoliv, tím bych to asi ukončil já, tuto debatu, ale vidíte, že prostě to směřuje asi úplně někam jinam, než by jsme sami, nejenom my, chtěli. Určitě neměli pravdu ani jeden z těch dvou řečníků, nebo ten první, tam jsem nepochytil, který to byl jméno, druhý byl samozřejmě současný ministr vnitra, který by s tím měl něco dělat minimálně, protože určitě to odporuje nějakému paragrafu vyzývat k vraždě. Samozřejmě to dítko za to nemůže, ale zrovna ten člověk, co seděl vedle něj, kterého jméno určitě se někde objeví, kdo to byl, tak určitě by se měl chovat trošičku jako dospělák a trošičku malinko nějak jinak. Nicméně to byl úvod takovej velice nedobrý. A my se zkusíme zavěnovat prvnímu tématu, 1. máj, svátek práce a lásky čas. A tam určitě bude mít něco k tomu Marek Adam. Tak prosím, Marku.
No, ano, já bych chtěl ještě, Oldo, říci, že samozřejmě ta masírka, která je velmi jednostranná v tom mainstreamu a pokud ti lidé a hlavně ty děti, že jo, vlastně nemají ty vyvažující informace, které by nějakým způsobem kompenzovaly tady tu mezeru na té scéně mediální, protože víme, že ty weby, které v podstatě říkají jiný názor nebo ukazují jiný pohled na věc, tak byly vládou víceméně protiprávně zablokovány, tak samozřejmě to je výsledek tady té jednostranné mediální masírky, že ty děti jsou opravdu zpracované a mám pocit, že tenhle ten brainwashing jako opravdu už hraničí skoro s nějakým sektářstvím. Tak co se týká svátku práce, tak já tady mám takové povídání s trošku historickým kontextem, takže my samozřejmě u nás ten 1. máj vnímáme v takových dvou rovinách. Jednak je to ta rovina lásky, byl tady na úvod zmíněn máj od Karla Hynka Máchy, takže 1. máj jako lásky čas. Když jsme v únoru tady měli ten americký svátek Valentín, tak jsme říkali, že ten Valentín se k nám nehodí, že u nás je právě ten svátek lásky vztažen k tomu 1. máji a k tomu polibku pod rozkvetlou třešní, takže to je ta jedna rovina toho 1. máje. No a samozřejmě velký význam má 1. máj taky v rovině, řekl bych, dělnické a zaměstnanecké emancipace, protože je to svátek práce a v podstatě ty prvomájové oslavy dělnické třídy začínaly být v minulosti stále hlasitější a ta dělnická třída vlastně začíná v době toho kapitalismu prosazovat požadavek na lepší životní a pracovní podmínky dělníků. A především ten požadavek té dělnické emancipace se zejména vztahoval na zkrácení pracovní doby. My dneska už zase jsme v situaci, kdy jsme podcenili význam těch sociálních práv, protože my jsme se po roce 1989 o řadu těch sociálních práv a těch výdobytků v podstatě v tom zaměstnaneckém vztahu jsme se o hodně těch sociálních práv nechali připravit a bude velmi těžké dneska zase s odbory bojovat za dodržování těch sociálních práv. A v podstatě ty první pokusy dělnictva prosadit nějaký vlastní typ svátku, který by vystihl potřeby a touhy této rodící se společenské třídy, tak vznikají takové první čistě dělnické svátky, které mají manifestační charakter a jsou vedené právě snahou prosadit lepší životní a pracovní podmínky dělníků. Tam samozřejmě zlomový je ten rok 1856 v Austrálii, kdy dělníci v Melbourne vyrazili do ulic, aby oslavili zavedení 8-hodinové pracovní doby. Tento svátek, jehož centrem byl slavnostní průvod městem, se konal pravidelně až do roku 1951, kdy došlo vlivem hospodářské krize a druhé světové války k úpadku průmyslu v Austrálii a ty dělnické oslavy se tam v té Austrálii postupně začaly vytrácet. Jinak takové ty ryze prvomájové oslavy svátku práce v té dnešní podobě mají svůj původ ve Spojených státech amerických, takže jak se nám tady po roce 1989 snažil někdo namluvit, že to je nějaký komunistický svátek vztahující se k Sovětskému svazu, tak vidíme, že původ je právě ve Spojených státech amerických, kde v 70. letech 19. století rovněž zesiluje volání po 8-hodinové pracovní době a v roce 1884 stanovuje Odborová federace Spojených států a Kanady na chicagském sjezdu datum 1. května 1886 jako den, kdy má vrcholit snaha v podstatě amerického dělnického hnutí za zkrácení pracovní doby. Důvod, proč k tomu mělo dojít právě v tento den, byl spíše praktický než symbolický, protože 1. května v USA byl takzvaný Moving Day, kdy se již od kolonizačních dob obnovovaly a uzavíraly nové smlouvy, ať už pracovní, nájemní, pachtovní a tak dále. A odborová federace tedy požadovala, aby žádná pracovní smlouva uzavřená k 1. květnu 1886 ve Spojených státech amerických a Kanadě nebyla sjednána na více jak 8 hodin práce denně. No a právě tohoto data 1. května roku 1886 došlo v Chicagu ke vstávkám a manifestacím dělníků, které pokračovaly ještě několik dní, aby nakonec vyvrcholili 4. května krvavým střetem demonstrantů a policie, při němž bylo několik lidí usmrceno. V reakci na tyto události byli někteří dělničtí předáci odsouzeni a popraveni. Takže i to je obraz té takzvané americké demokracie, kterou jsme si sem nechali v podstatě implantovat po roce 89. Tak a ještě bych se právě zmínil o tom takzvaném 1. máji. Takže v reakci na ty události v Chicagu byl v roce 1889 na pařížském mezinárodním dělnickém kongresu za účasti 400 delegátů z 21 zemí celého světa ustanoven Mezinárodní svátek práce 1. květen a Mezinárodní den žen 8. březen. Takže zase vidíme, že to není nějaký vyloženě prosovětský, prokomunistický svátek, ale je to internacionální svátek. Cílem oslav 1. máje bylo prosazení požadavku 8-hodinové pracovní doby na kontinentě. Zároveň se socialisté z jednotlivých zemí dohodli na 1. květnu jako symbolickém jednotném datu prvomájových oslav. A poprvé se 1. máj jako takový, jako svátek, slavil hned v roce 1890. Oslavy 1. máje v českých zemích byly od počátku poměrně rozsáhlé. Enormní úspěch co do počtu účastníků měly například manifestace v Brně, kde se sešlo na 40 000 českých i německých dělníků, aby oslavili 1. máj společně. Podobná účast byla také v Ostravě, v Praze a Liberci, kde se sešlo cca 50 000 manifestujících. I když na některých místech docházelo k ozbrojeným konfliktům s policií, ve většině měst probíhaly oslavy v poklidném a slavnostním duchu. Když v roce 1918 vznikla samostatná Československá republika, tak se od vlastně tohoto data ty prvomájové oslavy konaly v českých zemích víceméně každoročně. Samozřejmě určitou výjimkou před tím vznikem Československa byla ta doba první světové války, ale v době té první republiky vlastně bylo důležité, že byla vyhlášena Československá republika nově vzniklým revolučním národním shromážděním 14. listopadu 1918. Byly zrušeny šlechtické tituly a jako vlastně jeden z prvních zákonů té první republiky, toho národního shromáždění, bylo ustanovení právě té 8-hodinové pracovní doby. Tomáš Garrigue Masaryk v podstatě jako první prezident se právě zasadil jednak o přijetí té prozatímní ústavy a jednak právě o to uzákonění té 8-hodinové pracovní doby. Došlo k uzákonění 8-hodinové pracovní doby, byla zavedena podpora v nezaměstnanosti, bylo zavedeno sociální pojištění a další změny v oblasti sociální politiky. S tvrzením pozitivního vztahu československé společnosti k práci bylo ustanovení 1. května jako státního svátku práce v roce 1919. Tak samozřejmě mohli bychom poskočit dále v těch dějinách. Třeba významný byl 1. máj taky v roce 1948, kdy po převzetí politické moci ve státě komunistickou stranou Československa se ten svátek trošku zase proměnil. Byly to v podstatě pak komunistické svátky, slavnosti, oslavy a významné dny a svátek práce patřil v éře komunismu právě mezi jednu z nejdůležitějších slavností, což zřejmě plynulo z dlouhé tradice jeho slavení, jakožto prvního dělnického svátku vůbec. A samozřejmě ta komunistická ideologie tento svátek podporovala. Došlo tady k určité politizaci, ale na druhé straně já bych řekl, že ti lidé skutečně slavili ten svátek velmi, velmi spontánně a myslím si, že v podstatě je důvod ten svátek jako určité připomenutí té emancipace pracujících připomínat a slavit i dnes, protože dneska zase musíme bojovat za ta sociální práva, která byla po roce 89, řekl bych, odstavena na vedlejší kolej a pociťujeme to všichni dodnes. Takže tolik k významu 1. května jako svátku práce a zůstává nadále svátkem. Lidé jej v dnešní době tráví trošku po svém, trošku neorganizovaně, ale určitě stojí za to navštívit nějaké setkání, pokud se nebudou lidé ani politici bát letos uspořádat nějaké prvomájové setkání, tak určitě stojí za to se ho zúčastnit. Předávám slovo.
Já bych se zeptal paní Dany Schejbalové, jaký má ona názor a zážitky z 1. májů.
No, tak ty dětský a studentský zážitky, to byly účasti ve velkých průvodech, nazdobení ligerické vozy a všichni se tvářili strašně nadšeně. Nás to bavilo, tak my jsme to měli spojený se srandou, párta mladých lidí, takže já to nespojuju s něčím negativním z té doby. No a pokud jde o současné oslavy nebo prožitky, přijde mi, že se to hodně, hodně jako uspalo, nebo jak to říct, že už to není tak důležitý svátek pro lidi, že spíš si užívají toho, že je to prostě volný den a že jsou doma s rodinou, s přáteli. Takže teď ty prožitky oslavné, spíš když něco organizujeme sami, většinou je to setkání teda rodin, dětí. Letos jsme spíš se domluvili, že podpoříme akci někoho jiného, že teda máme vytipované události lokální, ale jinak jsme organizovali zábavné programy, ale nebylo to spojeno s nějakými velkými průvody, to určitě už ne. Ani vlastně nevím, jestli se někdy něco takového v současné době dělá.
Já si vezmu slovo. Já určitě nějaké 1. máje proběhnou. Já tady mám pozvánku jednu konkrétní do Prahy. Vím, že bude další nějaký 1. máj v Ostravě. Někteří pro jistotu to budou oslavovat zavření v restauracích nebo v nějakých klubech. Další zase to budou oslavovat možná už v sobotu, ne v neděli, nebo jestli podniknou nějakou akci. Ale já si pamatuju ještě dokonce popřevratové 1. máje, kdy to nikomu jakoby nevadilo po tom sametovém kotrmelci a třeba ODSka to nazývala majálesem, že jo. A já si to pamatuju z toho důvodu, protože v ten den, nevím v kterém roce to bylo přesně, jsem stihl oběhnout všechny tyto avizované věci, protože začal jsem na 1. máje komunistické strany Čech a Moravy. Ta to měla v 10 hodin, před obědem ještě, nebo v poledne, to měli sociální demokraté o kousek dál. Ten 1. máj komunistů, ten byl v Brně na Moravském náměstí. Sociální demokraté to měli v přístavišti na Brněnské přehradě, což je rozdíl 20 minut cesty. No a odpoledne na Brněnské Kraví hoře u Hvězdárny to měla ODSka. Srovnával jsem, jak to bylo. Komunisté to měli takový chudčí, nějaký proslov, nějaká báseň, nějaký plamený projev, zakončený písní práce. Sociální demokraté měli to tak nějak bla, bla, bla v bledě modrém. trošičku, akorát to bylo, protože byli tehdy u Vesla v Brně, tak si mohli dovolit zamluvit brněnskou flotilu, aby vozila po přehradě lidi zdarma. No a když jsem se objevil na té Kraví hoře, tak tam to bylo ve stylu rautu, to znamená lokaj v livreji, bílé stolečky, no a papáničko. Takže toliko z minulosti mé ohledně těch prvních májů. Nevím, proč by se měl kde kdo bát, protože jestliže to budou pořádat nějaké politické spolky, tak jako jak chcou potom dělat volby na podzim, když se bojí vylézt, když to tak řeknu zjednodušeně. Nicméně, já přečtu tu pozvánku, tak je to levicový 1. máj za důstojnou práci a bydlení pro všechny. S názvem Solidarita nezná hranice. V neděli 1. května se od 15 hodin na náměstí Míru v Praze uskuteční první společný levicový 1. máj. Jeho hlavními tématy budou drahota, nedostupné bydlení, nečinnost vládní koalice. Na akci vystoupí zástupci a zástupkyně organizací, které se na akci podíleli, a to předseda Alternativy z Dola, pan Karel Růžička, místopředsedkyně ČSSD, zřejmě pražské, paní Daniela Ostrá, členka strany Levice Martina Veverková, zúčastní se předsedkyně KSČM, předseda sociálně demokratických seniorů Jan Prokeš, předseda mladých sociálních demokratů Lukáš Ulrich a mluvčí kdysi založeného spojenectví práce a solidarity pan Jan Kavan. Na místě budou k dispozici informační materiály zastoupených subjektů a následně se uskuteční na stejném místě v 17 hodin debata francouzských výzkumníků z takzvaných dlouhých pochodů, kteří se zabývají postavením pracovníků v globalizovaných továrnách, jako je Foxconn nebo Amazon. Takže to je pozvánka do Prahy na 1. máje. Pokud nás někdo poslouchá a chtěl by pozvánku zveřejnit, tak může ještě počas vysílání a potom v 2. hodině, jestli bude mít něco k tématům a k mým hostům, tak psát dotazy na mail svcsbrno@post.cz a nebo zatelefonovat nebo poslat SMSku na telefon 731 705 772. Já si myslím, že bychom mohli tímto 1. máj momentálně ukončit a můžeme přejít k tématu druhému, a to byla, jen co se k tomu dostanu, jízda za svobodu, která proběhla minulou sobotu a v podstatě na podporu učitelů, kteří mají problémy kvůli svým názorům v podstatě jiných, než jsou asi zřejmě ty oficiální a ty jednotné a nejpravdivější. A ta se uskutečnila v sobotu 23. dubna. Tak bych poprosil paní Danu Schejbalovou, aby ji zhodnotila.
No, já myslím, že akce to byla úspěšná. Zúčastnilo se tady nějakých 13-14 aut, ale i tak lidi nadšení. A v podstatě účel splněn. Videa, fotografie jsou k vidění na facebookové skupině SJS/společně jsme silnější. A myslím si, že ty sami o sobě vypovídají, jak si to účastníci užili a že auta nazdobená opravdu důstojně, naše vlajky, letáčky, plakátky se specifikací, za koho se jede. a myslím si, že úroveň to mělo a zakončení teda bylo na Letné podporou tam demonstrace. Takže si myslím, že tyhle ty akce mají svůj smysl, mají důvod a určitě zveme další a další potenciální podporovatele a zájemce o účast, ať sledují facebookovou skupinu SOS Společně jsme silnější, kde jsou tyhle ty akce prezentovány formou letáků anebo zveřejněných událostí. Tak tolik asi k téhle jízdě, nebo jestli máte nějaký dotaz ještě?
Já se ještě zeptám, jestli budou jízdy pokračovat, předpokládám, že jo, ale aktuální asi teďka momentálně nejsou, ale může se cokoliv stát a vyvrbit, protože já to srovnám zrovna to, co se děje u nás, to ještě zatím tak nevypadá, ale určitě naše vládní garnitura protektorátních ministrantů a předsedy vlády si určitě dá také záležet na tom, aby se něco dělo, a je to daleko horší na Slovensku, kdy v podstatě se začali předáci v podstatě opozice někteří v podstatě kriminalizovat. Už to stihlo pana Kotlebu za SNS, jestli se nepletu, no a dohání to pana Fica ze Smeru sociální demokracie. No a tam dneska vlastně byla velká akce před parlamentem slovenským. Kdo jste měli možnost, tak jste se mohli koukat. Přenášel to Raptor TV. V podstatě asi 4 hodiny na podporu Roberta Fica a pana Kaliňáka. Pana Kaliňáka už nám strčili do basy na Slovensku, do vazby. No a Roberta Fica musí vydat, pač je poslancem Slovenské národní rady, tak to musí udělat tento orgán. Takže tam jsou na Slovensku o krok napřed. Má něco k tomuto tématu Marek Adam?
Tak mě zaráží, Oldo, ta míra nacifikace, jaká na tom Slovensku je, a já se obávám toho, že to Slovensko je vlastně pár kroků před Českou republikou, takže to, co se teď děje na Slovensku, možná za několik týdnů bude i tady u nás, a je to skutečně důkaz toho, že tady je snaha zavést nový totalitní režim, kdy v podstatě jakýkoliv jiný názor, jakákoliv opozice je potírána, likvidována a kriminalizována. A já bych se ještě vrátil k tomu případu té paní doktorky Soni Pekové. Tady vidíme, že už ani není svoboda modlení, protože ona, paní doktorka Peková, vyzvala k tomu, aby se lidé pomodlili za Vladimíra Putina, aby mu věnovali modlitbu, a za to je v podstatě postihována, musí podávat vysvětlení. Takže jestli jsme se dostali někam, kde už i za modlitbu bude člověk stíhán, tak se obávám, že je to s námi velmi, velmi špatné. Já bych chtěl ještě paní Daně a celému tomu organizačnímu týmu Jíst za svobodu a Společně jsme silnější moc poděkovat za to, že bránili učitele, kteří jsou perzekuováni, proto, že říkají objektivní pohled na problematiku na Ukrajině. A já jsem dneska se shodou okolností dočetl v jednom článku, že kromě mě a paní Bednářové se ještě jedná o další 2 učitelé, takže už jsme 4, kteří jsou takhle perzekuováni za svobodu projevu. A já bych chtěl říci, že tady přece musíme se řídit zákony, musíme se řídit zákoníkem práce, a já mám pocit, že třeba pan ministr Gazdík vůbec nezná zákoník práce, nezná zákony, když si dovolí pochválit ředitelku té školy v Praze za to, že vlastně protizákonně vyhodí učitelku. Musí se tady přeci respektovat nějaká legislativa. Teď se do toho začala vkládat i Česká školní inspekce, která zřejmě bude také vyvíjet určitý nátlak na ty učitele, a já mám pocit, že jestli tohle to jednou vlastně se provalí, jak to je ve skutečnosti a jestli ta veřejnost bude i v tom širším měřítku osvícena tím, jak to skutečně je na té Ukrajině, takže teda jednou dost lidem jako z toho bude dost špatně, když si uvědomí, jak se nechali zmanipulovat a jak se nechali vlastně tím mainstreamem úplně sfašizovat, protože ta míra nenávisti v té společnosti je teďko velmi, velmi vysoká. Takže ještě jednou děkuju moc za zastání nás učitelů a moc si toho vážím. Předávám slovo.
Já si ho s dovolením webu a já bych položil třeba Marku ještě i otázku v rámci tady tohoto, že vy jste vzpomněl, když jsme se bavili o tom 1. máji a podobně, tak jste si vzpomněl na odbory. Já vidím odbory za posledních 30 let, že je to jedna z kolaborovaných institucí, ať se jmenují jakkoliv, protože vždycky bylo mnoho povyků a já říkám pro nic, vzpomeňme si na tátu odborářů, pana Faltbra, Cyrila Zapletala, vzpomeňme si na pana Zavadila, jako, že jo, pan Zavadil předstoupil přes 120 tisíc lidí v jednom čase proti tehdejšímu ministrovi financí panu Kalouskovi a tomu, jak to fungovalo tehdy. No a pak s ním šel na pivo, aby těch 120 tisíc lidí otrávil. No a táta Faltbr skončil v Evropském parlamentu a Cyril Zapletal skončil v našem parlamentu a slehla se zem. Já doufám, že Josef Středula třeba ukáže ostřejší lokty. A vás se, Marku, zeptám, vy nemáte ve školách odbory nějaké, na které byste se mohli vy, které nahání systém, obrátit?
Já mám pocit, Oldo, že jak v té rovině celorepublikové, tak v té rovině, řekněme, toho konkrétního pracoviště, ty odbory mi připomínají takzvanou řízenou opozici. Já myslím, že ten pojem řízená opozice asi vystihuje všechno.
Já si myslím, že ono spousta jich jenom spí, protože já znám taky jednu odborovou centrálu a ten její předseda, který tam prostě byl, tak odpad ze sněmovny a teď se tam možná vrátil, protože tam měl jednoho zaměstnance, tak ho nahradil a jinak o těch odborech dohromady ani nikdo nic moc neví. Vzhledem k tomu, že nemáme Vladimíru Vitovou, tak ten pořad je byť zajímavý a volnější, měl by být interaktivní, ale blížíme se k tomu 1. máji, tak si poslechneme písničku a já bych tam zrovna dal k tomu, protože se blíží skoro hodina, ono to vyjde na asi tak určitě těch 7 minut, tak přednes v podání paní Jiřiny Švorcové, protože s tou si 1. máje můžeme připomínat jak před rokem 89, tak po něm a v tomto byla nepřekonatelná. Ale dáme písničku od Karla Gotta, Mám rád Máchův máj.
pramenů Vltava vyplouvá ku Praze. I lesy na obzoru se již organizují. Rozvinuli úzkou standardu Úsvitu. Děti nemohou dospat. Na rozích rostou hloučky kolem dechových hudeb. Pane Šeříkový vítr. Ulice se nadýmají. Náhle na praporech se nebe zakymácelo a řeka míru, ukázněná a sebevědomá, se hnula. Mít slunce v krvi, jak říkal Maxim Gorký, horníci jdou prví, mají slunce v krvi, v plících, v celém těle. Sálavé slunce zuhelnatělé dobývají je ze země, jak dobří básníci. Za nimi jdou ženy, jak jim nevzdat chválu, ženy z klinik, z operačních sálů, ženy, které žádná práce nešpiní, ženy z dílen, z jeslí, ze závodních kuchyní. Ty nám nikdo neunese jako Sabinky, i kdyby měl americkou kravatu a pruské holinky. Z mládeže radost vytryská tak jako mocný pramen železitý. Kdo se napije, ví, v hlubinách jsou rudná ložiska budoucím stavbám navzpěry a nýty. Máj otevírá zobáček a přehlušuje kameloty, je mezi nimi nováček. Máj otevírá zobáček a vpadáme do jeho noty. Máj rozehrává garmošku kypících šeříků a jezů, lísko tvých něžných vynálezů. Máj rozezvučel garmošku a tiskne na svou kombinézu Prahu a celou tuhle zem, která se chvěje rozehřívá a vroucně cítí, že je živá. Praha a celá naše zem s tebou teď máji v chóru zpívá.
Tak to se psal rok 1983. No a my se přesuneme do reality a to už jsme s tím v podstatě začali, že jsme předběhli ta témata některá a začali jsme tím, že jsme představili pana ministra vnitra v jednom rozhlasovém hovoru dnešního dne a teď se budeme věnovat vlastně celé té naší soudobé vládě, co nám všecko za posledních pár dnů předvádí. Tak s velkou pompou nám teďka vláda řekla, že schválila 5 000 korun pro rodiče a děti, kteří nemají větší příjem měsíční dohromady jak 83 tisíc korun. Já bych se třeba ptal té vlády, jestli ty peníze tiskne, nebo kde jsme je vzali, když jsme je doposavat neměli. Co k tomu Marek Adam?
Já bych chtěl, Oldo, ještě předtím, než odpovím na tu otázku, říct jednu věc, a sice všimněme si, když člověk přestane bojovat za ta práva sociální a myslí si, že bez sociálních práv mu zůstanou práva politická, tak my vidíme vlastně dnes a denně kolem sebe, že jakmile rezignujeme na ta práva sociální, tak zákonitě se připravujeme i o ta práva politická. Protože tady dneska už není demokracie, tady dneska už není svoboda a ono to vlastně jedno podmiňuje druhé. To, abychom měli práva politická, musí nejdřív implikovat ta práva sociální. Takže ono jedno bez druhého prostě nejde. Tak co se týká té současné vlády, mě mrzí jedna věc, a sice, že my jsme vždycky v těch dějinách jako Československo stáli na straně těch slabších, těch, kteří v podstatě byli vykořisťováni tím imperialismem. My jsme stáli na straně těch zranitelnějších, těch slabších, těch, kteří byli v morálním právu, a dneska je situace taková, že my jsme na straně těch agresorů, my jsme na straně těch imperialistů a v podstatě na straně i těch, řekl bych, s prominutím fašistů. A to mě velmi mrzí, to mě velmi trápí a kvůli tomu se za tu současnou vládu nejvíc stydím. Co se týká tady toho gesta s těmi 5000, tak samozřejmě ta vláda si uvědomuje, že takovou tou bezbřehou podporou Ukrajiny a Ukrajinců, v podstatě nejenom těch uprchlíků, kteří samozřejmě mají právo na pomoc a na humanitární vlastně gesta od nás, ale vlastně i těch, kteří třeba sem přicházejí z oblasti, kde se nebojuje a v podstatě mají to jako takový, řekl bych, určitý biznis, tady ten náš sociální systém, i když u nás není tak úplně štědrý, jako je třeba v těch ještě západnějších zemích, tak ona vlastně udělala takové gesto, které kdyby udělala třeba paní ministryně Maláčová, tak by se lidé jako Petr Fiala nebo paní Pekarová Adamová nebo paní Němcová a další pohoršovali nad tím, jak vláda rozdává a hospodaří vlastně nezodpovědně, ale tím, že to neudělala paní Maláčová, ale udělala to tahle ta vláda, tak se všichni tváří, jako že to je OK. A ona asi, ta vláda si fakt ty peníze nějak tiskne sama bez ohledu na to, co to způsobí v dalším ekonomickém horizontu. No, někam se řítíme a já si myslím, že ta budoucnost rozhodně nás nečeká pěkná a dovolil bych si to komentovat větou, že lépe už bylo. Předávám slovo.
Paní Dana má k tomu něco malinko, nebo...
No, já nevím, jestli se k tomu dá něco dodat. Pokud jde o to gesto, co teďko udělali, působí to spíše dojmem, jako zacpeme jim pusy za těch 5000, co dáváme uprchlíkům z Ukrajiny. Ona ta pomoc jim je samozřejmě důležitá, ale to, jak se toho zneužívá a to, že vlastně tyhle ty výhody těch, co sem přišli teď konc z toho konfliktu, tak zneužívají i ti, kteří tu žijí několik let a mají z toho srandu a prezentují to i vlastně mezi sebou na veřejných prostranstvích, aby jo, byli vidět, jak oni jsou chytří, tak to se mi prostě nelíbí. Tak já nevím, co bych k tomu ještě dodala.
No, přijde doba, kdy to snad občané všechno zhodnotí, no a nebo také to dopadne nedobře, že to budeme rychlý spát. Ale jelikož jsou na Slovensku napřed, tak uvidíme, jak se bude situace vyvíjet na Slovensku. V podstatě jsou tady dotazy posluchačů, které přišly ještě před vysíláním, nebo teďka v průběhu tyto první hodinky. Takže hezký večer. Petr Fiala měl program Antibabiš, ten už nemá, tak nasadil program Jsme ve válce proti Putinovi, protože nic jiného neumí. Tak to vidí mediální analytik Jiří Mikeš, který upozorňuje na tragický nedostatek odborníků v pětikolečním kabinetu a obává se, že zoufalé kroky vlády nakonec vyburcují národ, který se postaví proti. Věříte, že to občané České republiky udělají? Jaroslav z Chebu. Marek Adam.
Tak já se domnívám, že ta nespokojenost se současnou vládou narůstá skutečně markantním tempem. Všimněme si, že všechna tahle ta gesta jsou v podstatě vykoupena neúnosnou mírou inflace a zdražuje se skutečně jako děsivým tempem. A ono, já bych to řekl tak, že dneska je ta situace taková, že leckdo je nespokojený se současnou vládou, ale přece jenom hodně lidí tu vládu volilo a teď ti lidé se bojí přiznat ten svůj omyl, to je jedna věc. Potom leckdo takzvaně s prominutím drží hubu, protože se bojí nějakých postihů, třeba v zaměstnání, nějaké, řekl bych, šikany v zaměstnání, takže raději, jak se říká, drží hubu a krok. ale ta nespokojenost a ta deprivace v podstatě se nedá někam zamést pod koberec a bude to narůstat. A dokonce třeba i Petr Hájek z Protiproudu predikoval ten vývoj tím způsobem, že tady může dojít časem i k nějakému lidovému povstání proti této vládě. Já absolutně nesouhlasím s tím, že je to nějaká naše válka proti Rusku, jak nám tvrdí současná vláda. My nejsme ve válce proti Rusku. Já bych řekl, že celý tenhle ten konflikt má rysy takzvané proxy války, čili války v zastoupení. Je to v podstatě útočná válka NATO, zejména teda s vedoucí úlohou USA proti Ruské federaci, a ta Ukrajina je v tomto konfliktu zneužitá a v podstatě ti Američané budou bojovat proti Ruské federaci, jak se říká, do posledního Ukrajince, takže mě je spíš líto toho ukrajinského lidu, jak se nechal zneužít. Předávám slovo.
Paní Dana Schybalová.
No, pokud jde o tu Ukrajinu, ona je docela dost hrozný, že vlastně i lidi, kteří tam žijí, protože máme tam přátelé, s kterými jsme zatím ještě v kontaktu, že se dostanou na ten Facebook a píšeme si, tak oni je přesvědčují, jak Ukrajinci vyhrávají. Takže píše kamarádka, pro boha, jak to, že tady dvakrát už řvala dneska sirena, když nám tvrdí, že tady se nic neděje a my vyhráváme. Takže oni vlastně jsou tímhle způsobem masírováni stejně jako my. Oni vlastním vlastně lžou. Takže tohle to tam je taky asi dost nefér vůči těm lidem. A co se týče těch, co tam zůstali, podle mýho jsou to přesně ti, kteří měli být tady u nás a měli mít tu pomoc od nás, jak finanční, tak zajištění pobytu, protože ti, co to nejvíc odnesli, to jsou ti, kteří neměli na to, aby se sem prostě dostali.
S tím, co říkáte, zrovna souvisí i druhý dotaz. Zdravím. Proč tu vypjatou válečnou atmosféru ve společnosti premiér vyvolává? K čemu mu to slouží, co s tím sleduje? Může aspoň to Fialovo tvrzení jsme ve válce posloužit do budoucna jako nějaké alibi, na které se svede všechno, co se pětikoalici nepovede nebo vymkne z rukou? Karel.
Tak samozřejmě oni už dneska hrajou na tu notu, že za všechno může Vladimír Putin, to znamená za všechno, co tahle ta vláda zkazí, co tahle ta vláda vlastně zavede proti lidem, tak oni to všechno svedou na Putina a řeknou, že za to může Putin. Takže to je v podstatě taková slovní hříčka této vlády a já si myslím, že ale lidé to brzo prokouknou a že ta vláda bude pohnána k odpovědnosti.
No, uvidíme. Tak, to máme Petra Fialu. Já tady ještě doplním to, co jsem nevěděl, a to, když se vrátím ještě k tomu, čím jsme začali, tak v tom panelu se nacházel, co se týká toho Českého rozhlasu, Vít Rakušan, vicepremiér a ministr vnitra, předseda hnutí STAN. Dále tam byla Natálie Dubanivičová, skautská vedoucí z Ukrajiny. Tu doplnil Tomáš Rektor, psychiatr a psychoterapeut. Chybět nesměla paní Adriana Černá, mediální koordinátorka v Rusku zakázané neziskovky Člověk tísni. A skupinu, která tam seděla v tom panelu, té diskuzi před těmi dětmi, uzavírala Zuzana Machálková, redaktorka Českého rozhlasu. Český rozhlas se totiž pustil tedy na velice tenký led geopolitické propagandy na dětech a to, co se odehrálo potom, z toho jde doslova mráz po zádech. Tak to nám zaslal posluchač Jindra. Děkujeme za tuhletu doplňující informaci. No a my budeme pokračovat, co a jak dál, jak to vidí Marek Adam, co nás může všechno čekat, protože ona je tady taková ještě otázka, která souvisí s tím, to, co já teďka vám posluchačům pustím, teď a pak bude následovat ta otázka, pač ono se toho dotýká. Takže to je krátce pan Svatoš. A já upozorním, že samozřejmě to bude bráno, jako vždy, pro některé. Znáte to jako konspirace, neboli možná v uvozovkách hoax, nepravda, ale znáte tu definici, jaký je rozdíl mezi konspirací a realitou. No, ten rozdíl je v tom, že to rozmezí netrvá déle jak půl roku. Takže dvě minuty pana Svatoše.
Nevycucali z pastu, ale jsou z prestižních zdrojů, najdete na našem webových stránkách michalapetr.cz. Já děkuji všem, kdo náš informační projekt podporují. A pustíme se do toho, protože došlo k naprosto nezvyklé situaci, ve které bruselská komise se totiž včera definitivně zbláznila. Evropu čeká podle prognóz německých průmyslníků, které byly zveřejněny dneska v důsledku války na Ukrajině, šokující nezaměstnanost. Jak bylo dnes zveřejněno, v celé Evropské unii může být velmi rychle až 25% lidí nezaměstnaných. Podle dnes v Německu zveřejněných čísel má v Evropě přijít o práci okolo 30 milionů lidí. To je děsivé číslo samo o sobě, ale když ho vysvětlíme, je to číslo ještě děsivější. A nejděsivější je, že jakmile v Německu vyhlásili tento šílený výpočet, že 30 milionů lidí v Evropě, každý čtvrtý Evropan přijde o práci, tak bruselská komise vymyslela geniální plán, jak tu nezaměstnanost Evropanů zvrátí. A to tak, že přiveze desítky milionů Afričanů do Evropy. Takže my tady budeme mít vlastní, podle německých průmyslníků, 30 milionů lidí bez práce a máme přivážet 10 milionů ročně Afričanů. Tak, protože všechny důkazy...
Co na tuto zprávu říká Marek Adam?
Já bych to Odo zasadil do takových těch globalistických souvislostí. To je všechno řízené a je to záměr a je to snaha vlastně zničit tu tradiční Evropu, tak jak jsme na ní byli zvyklí. Já mám pocit, že ti lidé z té Evropské unie vlastně tu starou Evropu nenávidí a že ji chtějí skutečně zlikvidovat. A je to i cíl tady způsobovat občanské konflikty, občanské války a ty vnitřní nepokoje, taková ta teorie toho permanentního chaosu a je to všechno řízené. A podobně i ten covid, i ta vakcinace a všechno to do sebe zapadá jako pucle, ale my si musíme uvědomit ještě jednu věc, že kdo vlastně nejvíc posílí tou válkou na Ukrajině, tak to bude paradoxně Čína. Jo, protože vlastně některé ty procesy globalistické se urychlí a v podstatě jako největší vítěz tady toho konfliktu nebo pseudokonfliktu bude nakonec Čína. Takže budou to zajímavé globální procesy a mám pocit, že ta Evropa se stane místem velkých nepokojů a velkých konfliktů, lokálních konfliktů a že ti politici nás do toho záměrně zatahují. Takže já dneska už jsem přesvědčen o tom, že jedinou cestou záchrany je jednak teda vystoupit z Evropské unie, jak to říkáme dlouhodobě, a vystoupit i z NATO, protože tyhle ty dvě organizace nás vedou do záhuby. Předávám slovo.
Co na to na Michala Svatoše říká paní Dana Schejbalová?
No, Michal vždycky umí vyrazit dech svými příspěvky, ale v každém případě souhlasím teda s každým slovem pana Marka, ale ono takovou s naději může dávat to, že vlastně z tohohle, co se tady u nás děje, mluvím teda jenom o České republice, tak už jsou hodně rozhození i státní zaměstnanci, že a jsou to vlastně z pozic, kde by to člověk vůbec nečekal, zrovna dnešní rozhovor s jednou takovou paní. A už sami říkají, musíme s tím něco udělat. Takže oni už se přidávají i tyhle ty lidi a já furt si říkám, že ještě není všechno ztracený a že se přece jenom dá něco a ano, souhlasím s tím, pryč z NATO, pryč z Unie, ale musíme taky myslet na to, že je potřeba zajistit ten stát, aby my jsme byli schopní se sami o sebe postarat. My nemáme prostě nic. My nemáme fabriky, my nemáme stroje, my nemáme polnosti, které by někdo obdělával. Prostě jsme na tom dost bídně a naše v uvozovkách naše vláda tomu tleská. Takže tohle to je moc špatně a záleží na tom, jestli se opravdu ta většina národa neprobere, ale bude chtít vidět to, co se děje a přidají se k těm, kdo chtějí řešit.
No k tomu se určitě ještě dostaneme, to znamená energetická soběstačnost, plyn, topení, no a základní je zemědělská soběstačnost a ty legrace, co předvádí naši mladí ministranti kolem toho a zdůvodňování, k tomu ještě se určitě vrátíme. Teď je tady ještě dotaz posluchače. Hezký večer všem. Co říkáte plánu Evropské komise, že EU ponese hlavní tíži nákladů na obnovu poválečné Ukrajiny? Já proto nevidím žádný důvod, proč bych měl platit na sanaci ukrajinského politického režimu, který byl již před válkou prolezlý korupcí a oligarchářstvím.
Tak já bych se k tomu vyjádřil, tak v podstatě ta Ukrajina nepatří Ukrajině, protože tam má velké své zájmy syn amerického prezidenta Joea Bidena, Hunter Biden, takže to si v podstatě tam Amerika dělá sama sobě. A všimněme si, už jsme tady o tom hovořili, Vladimíra o tom mluvila v jednom z předchozích pořadů, že ty ostatní země, kromě České a Slovenské republiky, vlastně té Ukrajině jenom půjčují, zatímco my tu pomoc darujeme, ty ostatní země půjčují. A samozřejmě tam jsou ti oligarchové, je tam velká korupce na té Ukrajině, ale ono tyhle ty negativní jevy přicházejí i k nám. Já tomu říkám ukrajinizace České republiky, takže ono bohužel se to začíná objevovat i tady u nás, tenhle ten zvrácený systém. Ono to zřejmě může dopadnout i tak, že v podstatě tu východní oblast, takový ten východní pruh té Ukrajiny nakonec bude mít Rusko, že ty oblasti se sami vlastně ještě rády připojí aspoň nějak formálně k Rusku a té Ukrajině v podstatě zůstane jenom takový ten chudší západ Ukrajiny. Teď je otázka, do jaké míry si tam budou chtít něco ukousnout Polsko, něco ukousnout Maďarsko. Já to vůbec s tou Ukrajinou nevidím dobře a mám pocit, že ta země je tak rozvrácená, že nějaká konsolidace a nějaká náprava té situace bude trvat v řádu desítek let a ani tehdy není jisté, jestli se to podaří zase nějak vrátit do normálu. Já bych tady připomenul ten projev Václava Klause z roku 2014, kde právě už vlastně před 8 lety hovořil o tom, jak ta Ukrajina je zranitelná země a jak to tam vyhrotil právě ten Západ na té Ukrajině. To video s projevem Václava Klause je dostupné na YouTube, takže si to tam můžete pustit. A já mám pocit, že Václav Klaus tady má naprostou pravdu, že ta Ukrajina je vlastně nástrojem toho Západu k té imperiální politice a dneska už je imperiální válce toho Západu proti Ruské federaci a je to země, kde se nepovedla ta ekonomická transformace a ta země je velmi zranitelná a zneužitá a v podstatě tam lidé utíkali z té Ukrajiny ještě před tím 24. únorem tohoto roku a vůbec to nevidím to dobře a mám pocit, že to bude trvat skutečně desítky let, než se to tam zase dá do pořádku.
Já bych tež dám slovo paní Daně Sejbalové, to doplnil o svůj úsudek. Já si myslím, že tam, kde záměr je ten, že z Ukrajiny se udělala vyloženě žebrácká země. Teď se tam vystřílejí všechny patrony, které vyschly v armádních skladech v podstatě skoro po celém světě. No a někdo za babku si přijde na docela velké bohatství, protože je to obilnice Evropy, neli větší části světa, Ukrajina. Je tam docela zajímavé nerostné bohatství a tak dál a tak podobně. A můžete si o tom myslet, co kdo chcete. Co paní Dana Schejbalová k této otázce Ukrajiny?
Tak s tím se asi jedině souhlasit. Tohle prostě je záležitost Amerika-Rusko, kdy Amerika nejenom, že teda chce bohatství, nejenom, že ovládnout tu lokalitu jako takovou, ale je to furt hranice s Ruskem, kterou oni prostě potřebují. Oni jsou posedlí likvidací Ruska a tohle je vlastně jedna z mála míst, kde se dá, protože je to hodně zranitelná země, jak bylo zmíněno, kde se dá prostě ještě ovládnout ta hranice právě Ruskem, což je můj názor.
Než budeme odpovídat na další dotazy, tak já bych si dal písničku pro nadechnutí. Pěkně, tady je.
Yeah.
No a jsme zpátky opět v reále po písničce. Vidíte, že lidé, kteří už mezi námi nejsou, tak budou ještě nějakou dobu zcela určitě nesmrtelní, tak jako Karel Gott, a to on zcela jistě v tom dobrém slova smyslu. No a my se budeme věnovat dotazům posluchačů, které přišly. Dobrý večer. Podle mě by měla Fialova vláda veřejnosti zodpovědět tyto naléhavé otázky. Jsou totiž zásadní a pro nás existenční. Tak především tu, proč politici České republiky jako jediní v Evropské unii neobhajují národní zájmy. A proč se nechovají jako politici v Rakousku, Itálii, Francii nebo Německu? Proč podporují eskalaci války na Ukrajině, kterou v Česku nikdo nechce? A to v situaci, kdy všichni víme, že Česká republika je státem nejvíce postiženým energetickou krizí. Proč přispívají k úplnému přerušení dodávek ruského plynu bez ohledu na dopady na ekonomiku Česka? Politici nevědí, že přerušení dodávek ruského plynu do naší země bude mít právě pro Českou republiku naprosto katastrofální důsledky, protože jsme z 99% závislí na ruském plynu. Protože Evropská unie nám nepomůže. LNG k nám minimálně několik let nelze dopravit a v zásobnicích plyn není. Náhrada za plyn není, jenom je stále dražší elektřina a vysoce emisní hnědé uhlí. Obnovitelné zdroje problém nevyřeší. Jak je donutit řídit zemi a řešit problémy? Jindřich. No já bych Jindřichovi řekl, že tak, jak nám to řeší tyhleti naši vládnoucí protektoři, tak by bylo nejrychlejší, aby jsme si ty problémy vyřešili, se jich minimálně zbavit. Co na to, Marek Adam?
Tak tahle ta vláda nám dnes a denně dokazuje, že to není pročeská vláda, že to je vláda cizích zájmů a že to je vlastně i protilidová vláda. A já mám pocit, když to tak pozoruju, ty kroky vlády, že oni jdou proti vlastní zemi, tam už to hraničí skoro s vlastizradou a samozřejmě jsou teď určité akce, jsou petice požadující odstoupení Fialovy vlády. Já té vládě nedávám dlouhý čas, já si myslím, že do půl roku ta vláda zřejmě skončí. Tady nejde jenom o to, že teďko už nebude zima, bude léto, že třeba se nemusí tolik topit a tak dále, ale vždy ten plyn je potřeba i v tom průmyslovém odvětví, ve výrobě, v továrnách, že jo? Takže bez toho to prostě nejde. A když se vlastně zamyslíme nad tím, že kdyby tady vládla vláda, která by byla pro Česka aspoň tak pro národní, jako je třeba Viktor Orbán třeba v Maďarsku, tak by bylo všechno úplně jinak a ušetřili bychom si řadu problémů a nesnází, do kterých nás tahle ta vláda zavléká, a je skutečně potřeba té vládě vypsat, jak se říká, účet a v podstatě vyzvat ji k rezignaci, protože ta destrukce toho státu a ta destrukce toho národa je tak značná, že mám pocit, že už ta vláda to nezachrání, jo? Že prostě jediné řešení je, aby ta vláda odešla a byla nahrazena nějakou pročeskou vládou, která bude aspoň trošku myslet na naše národní zájmy.
Co k tomu řekne paní Dana Schejbalová, jestli má k tomu co říct?
No, co se na tohle dá říct? V podstatě tu otázku, co dal posluchač, si dáváme všichni. Jak vůbec někdo může takhle přemýšlet, nebo vlastně nepřemýšlet? Oni se vyloženě, jak bylo zmíněno, staví proti vlastním lidem, ale to je až křečovitý přístup. Oni vlastně dělají všechno proti nám, ale vinu svádějí zase na Putina, za všechno může Putin. Nebo to, co vlastně prohlásil neúspěšný kandidát na prezidenta Michal Horáček, to už je taky vlastně výsměch našim lidem. Stěžuješ si na vysoké ceny benzínu a plynu, proč jiným Čechům, sděl to Putinovi. Stěžuješ si, že budeme platit mnohem víc za vyzbrojení naší armády a jinde se budeme muset uskromnit, sděl to Putinovi. Stěžuješ si, že k nám přišlo 300 tisíc běženců a my jim ze společné kasy pomáháme, sklapni, jdi psát Putinovi. Fiala nám řekne, že se musíme připravit na schudnutí. Oni prostě nás berou jako nějakou přítěž, zbytečnost, že jim kazíme tu jejich prounijní, proamerickou cestu. Já prostě nevím, já tohle to opravdu nechápu. Nechápu ty jejich kroky a hlavně taky nechápu nás, proč my jako celek se tomuhle nepostavíme. Proč furt se jenom brblá a nadává, ale neudělá se takový ten důležitý krok k tomu spojení tí síly. My máme stejný cíl, my máme stejný problémy, ale nějak nejsme schopní furt toho prvního krůčku. Tak asi tolik.
No, my umíme brblat, nadávat, poduchnout, řešit to umíme na sociálních sítích, ale potom skutek utek, no ale ono jednou to přijde, že ta struna asi se rozvibruje, až praskne a pak to možná bude k nezastavení a bohužel to třeba nebude ani tak sametový, jak to bylo sametový. Mě jenom by zajímalo, už budeme mít, máme 33 let, strašák komunista, jestli už to skončí, pač to bude 50-50 za 7 let. Bude to legrace, jestli se toho dožijeme. To je jedna z věcí, no tak teď se vymyslel jeden veliký strašák a tím je prostě pan Putin, ale vlastně, když se na to podíváme, tak sice už tady ty nedobré soudruhy nemáme, ale tyhle ti liberální demokraté vlastně přejímají se vší vervou a silou věci, které, za které by se nemuseli stydět teda ti totalisti v tom minulém systému. A je to docela srandovní, když se určuje, co je pravda, kdo to určuje, co se má říct a nemá říct, že už máme na to dalšího zástupce pro boj proti dezinformacím, který nám bude něco říkat, kdo a co se může kde hovořit a co je schváleno. To je taková nějaká divná věc, že se přijala základ tady tohoto a jiných věcí. No a na Slovensku tam to zdokonalizují, že tam už některé zavírají. Na Ukrajině tam to začalo tím, že některé strany zakázaly, včetně té komunistické strany Ukrajiny, a to už hrozně, hrozně dávno. No a teďka koukáme, že jaksi lidé, kteří se chtějí upevnit ve svých funkcích a se svými bláznivými nápady kolikrát, tak využívají vlastně těch prostředků, které předtím kritizovali, že? Začali s tím třeba to bratrstvo Kočičí Pracky, kteří si říká Piráti, kteří byli odjakživa proti cenzuře a proti takřka všemu a všechno, co bylo dříve nařízeno, tak prostě bylo pirátsky napadáno. Akorát, že bohužel nebyla tam protiváha Korzáru, kteří by jim taky dali něco, co naplat, že? Když byly války na lodích mezi Piráty a Korzáry. Nicméně je tady další takový dotaz. Zdravím hosty a chci se zeptat, když jsou náklady na výrobu elektřiny u nás nejnižší z celé EU, proč ceny elektřiny pro domácnost ve vazbě na kupní sílu máme nejvyšší na světě? Jak je možné, že to tato vláda neřeší? Jiří Skladna. Jako já si to doplním jenom, zase jsme u toho, zase je to o těch, co tam sedí a co nám vládnou. Co Marek Adam na to?
Mně to připadá, Oldo, že to fakt směřuje k tomu orwellovskému ministerstvu pravdy, jo, protože tady vznikají takové teďko tlaky na to, aby někdo nahlásil třeba udání v podstatě, když někdo bude mít jiný než ten v uvozovkách oficiálně správný názor. A já bych řekl, že ta současná vláda, která teda jede v duchu takového toho bezbřehého kapitalismu, takže teda úplně teda jako předčila ty soudruhy z 50. let a že vlastně jako ty 50. léta se nám tady úplně znova promítly a mám pocit, že tady opravdu už nastávají třeba na tom Slovensku vyloženě novodobé politické procesy a je to samozřejmě o tom, co si ti lidé nechají všechno líbit a jak se nechají ovlivnit tím zastrašováním, tou represivní atmosférou strachu. A mám pocit, že dokud lidé budou mít ještě ten nákupní košík, který se sice už postupně začíná tenčit, ale pořád je ještě dost plný, tak to ještě nepociťují jako totalitu, to, co se tady teďko objevuje, ale jakmile ten nákupní košík, a to může být v horizontu několika týdnů i měsíců, jakmile ten nákupní košík začne být prázdný, tak se tady můžou dít teda věci, o kterých se nám ani nezdálo. Jo? Takže ono to bude všechno souviset s tou ekonomickou stránkou věci a jak říkám, jakmile ten nákupní košík začne být prázdný, tak bude zle.
No, tak nějak to je a to je asi to jediné, co někoho donutí, pokliže když lidé ještě vůbec neuvažují nad tím, že vlastně jak se znehodnocují jejich poslední úspory jenom tím, že nám vzniká takový fenomén, jako je inflace, že bez toho, aniž bychom se o to nějakým přičinili, tak spousta z nás, kteří si nějakou korunu naškudlili na třeba na stáří nebo na horší příští dny, což se stát může, no tak o to prostě šmahem přicházejí, jak kdyby se to hodilo do kamen. Je to totiž strašně moc připomíná to, že tato vláda, která tam je, tak je strůjcem toho, protože prohlásila se, že je prozápadní, ona není česká, ona je proevropská, protože jsme Evropané, takže v podstatě na to se držíme zuby nechty, euro ještě nemáme, ale můžeme ho v podstatě možná rychle v rámci toho, aby jsme přišli o ty peníze přijmout, to je může taky takový nápad stihnout a to by bylo další vyhozených peněz v kamnech jak v 53. roce, ale tam to mělo podle mě, když já toto jiný účel, ale tomu se nebudeme věnovat a ten účel se vyplatil, ale dneska už to takhle udělat nejde, ale znehodnotit peníze a otrávit lidi, to v celku jde velice, velice rychle. No a další věc, která se může vymknout z rukou, tak je to, že ta kupní síla, ono to asi nikoho nezajímá, protože ti, co o tom rozhodují, tak pořád tu kupní sílu prostě mají a když mít nebudou, tak si přidají, pač si přidávali po celých 30 let bez ohledu na to, jak to řešili a co řešili. Co k tomu má ještě paní Dana?
Co se k tomu dá dodat? No v podstatě, kdo se nepoučil z historie, je nucen si ji zopakovat. Teďko to prožíváme. Mně přijde, že opravdu jsme trumfli i tu údajnou totalitu, která byla před tím sametovým omylem. A teď vlastně jsme v období, zase je to jenom názor, kdy si nás testují, jak moc se necháme ten obojek utáhnout, jak moc se necháme ovládat, takže v podstatě začali covidem, nasadili nám ty roušky, jestli budeme poslouchat, my jsme poslouchali. Ty, co neposlouchali, tak přitvrdili tím, nenecháš se očkovat, tak přijdeš o práci, spousta jich podlehla. No a ty, co zbyli, tak vlastně teď nám začnou vyhrožovat kriminálem za to, že nezdílíme shodný názor s tím, který je určen. Takže v podstatě oni nás dostali na ty vodítka, teď nám ty řetízky pěkně přicvakly, k těm boudičkám a v podstatě my tím, že nám sem tam hodí kusku cukru, jako je teď těch 5000, tak nás přimělo k tomu, aby jsme podlehli takzvanému stockholmskému syndromu, kdy máme milovat svý trýznitele. Tak asi tak.
Tak asi tak. Je to tak, je to v podstatě legrace, protože když pominu 50. léta, která nechci hodnotit, ani nemůžu, asi nebyla žádná legrace, tak ta 80. léta toho totalitního systému minulosti byla procházka růžovým sadem a byla to podle mě už jenom legrace, když to takhle vezmu. To je jedna z těchto věcí. Teď se dívám, zrovna běží na veřejnoprávní televizi, jestli jsou obavy přehnané z toho, jestli bude mít plyn a energetickou závislost. A zrovna tam nevím sice, co vykládá, ale já mu říkám Milek Topolánek, protože ten je v těch obratech ještě rychlejší než jeho stranický kolega, současný protektor a předseda nějaké vlády protektorátní u nás, který vlastně, když se posluchači i vy, mý hosté, podíváte, dokud to tam ještě je na jeho nominační projev, tehdy ještě nečlena ODS v roce 2014 na kongresu těch nejlepších demokratů na světě, nebo u nás v České republice. A teď si to srovnáte s tím, co říká dnes a co vyvádí dnes, no tak nevím. Nevím, jak kteří lidé můžou mít takového člověka v oblivě. No a Mirek Topolánek, ten je o to rychlejší, protože ten, co by kluk zašitej někde kolem těch zdrojů, těch plynárenských a podobně, za dobrý peníz, protože penze mu nestačí na školné pro syna, nebo jak to sdělil před 3 týdny, ale před těmi 14 dny ještě vykládal o tom, že to není jako takový žádný velký problém, ta krize s tím plynem a tak dále, no a dneska už říká něco jiného, možná taky za těch 14 dnů, ne že prozřel, ale možná mu taky někdo řekl, že říká hlouposti a poradil mu asi, co má říkat. Možná se bude ucházet také o prezidentské křeslo, protože víme, že na kongresu ODS bylo, nebo vlastně ne, pardon, to bych jim křivdil, to říkali ti bratři z lidové strany, že prostě generál Pavel není ještě ten jejich ideální kandidát na toho prezidenta, tak možná třeba proto se zase nám Mirek Topolánek objevuje v televizi, že by si do toho křesla sedl, aby měl potom na další školné pro svého syna, no, to lepší někde. Což je takto. No a ještě když se vrátíme k těm soběstačnostím, tak pan Jurečka prohlásil, že bychom měli začít budovat plynostanice. Já bych mu chtěl sdělit, že plynostanice jako takové, které byly tak v rámci toho zemědělství, tak ty právě byly v těch 80. letech budovány, ty bioplínky takzvané, to znamená, že se tam vyvážela kejda, kde vlastně vznikal bioplyn a pak se s tím topilo v areálech některých zemědělských družstev a už na to pěkně přecházeli, no ale zrovna takoví ti, co se potom přihrásili do těch družstev o ty svoje podíly zase, tak to všechno zlikvidovali. A dneska jako nevím, protože jsme na stavech hospodářského zvířectva úplně někde jinde, než jsme byli v roce třeba 1921 a jsme na 1/5 toho, co jsme měli v roce 1989 v globále dohromady, to znamená hovězí dobytek, skot, vepřové, i to drůbeží. Problém začíná být, dneska vlastně to také to řekl, nebo jsem to četl od pana Veleby, kdysi předsedy agrární komory a senátora, že v podstatě už nám dochází i to drůbeží a že obnovit to lze, ale nebude to tak rychlé, protože je problém s nějakou tou prostě dovážkou a s rozvozem a tak dál a tak dál, a že se to přebalovalo. Dokonce i tak, že jsme kupovali přebalené polské drůbeží maso, které Poláci dovezli z Ukrajiny, že jo? No, takže asi za to zase bude moc ten pan Putin, ale my jsme úplně zapomněli na to, že jsme se vzdali všeho. Nemluvím o průmyslu, nemluvím o nějaké energetice, to jsme už řekli, ale i té soběstačnosti ve výrobě potravin, na to si myslím, že to bylo jakživa základ, mít střechu nad hlavou a co jíst minimálně v každé společnosti a nejlépe se o to postarat sám. Co by k tomu dodal ještě Marek Adam?
Tak dneska už i lidé, kteří třeba se nepovažují za komunisty, tak musí přiznávat, že to zemědělství před rokem 1989 tady bylo na velmi vysoké úrovni a po tom roce 89 se jako kdyby nějakým strojem času všechno vrátilo zase do dob téměř až skoro feudálních, bych řekl. A dneska už i ti soukromí zemědělci, kteří třeba na začátku 90. let jako měli velké sebevědomí a říkali si, co všechno dokážou, tak dneska už přiznávají, že v té malovýrobě v podstatě je to jenom, jak se říká, z ruky do huby a v podstatě je to jenom o tom, že neprodělávají, ale nic si nevydělají, jo, že vlastně je to dřina a žádný zisk tam nemají a že aby se jim to vyplatilo, to podnikání v zemědělství, tak stejně se musí spojovat v nějaké větší celky, v nějaká družstva, takže ten fenomén toho družstevnictví stejně bude velkou výzvou do budoucna, protože pokud budete jenom hospodařit na nějakých svých pár hektarech, tak je to akorát dřina a v podstatě stejně jako na tom nezbohatnete, takže bude muset se zase ta výroba jedna, která obnovit ten chov zvířat, který záměrně po roce 89 byl tady tlumen a eliminován a jednak celkově ta péče o krajinu se musí změnit, protože teďko ta krajina, vidíme to i na těch lesích, je úplně zdevastovaná a je to důsledek té hospodářské politiky za těch posledních 33 let, kdy v podstatě i ti bursíkovci nám tady vlastně zapříčinili to, že dneska lesy vypadají tak, jak vypadají a už ztrácí i tu retenční schopnost zadržovat vodu, ztrácí i schopnost být plícemi tady pro tu naši vlast, to, co zbylo z těch lesů. A mám pocit, že stejně nakonec lidé se vrátí k tomu, že to družstevnictví jako bude jedinou možnou cestou v tom zemědělství a v té péči o krajinu, protože jako pracovat v podstatě jako někde za feudalismu bez nějakého volného času a bez nějakého zisku, tak to je vlastně jenom bída a robota, takže stejně lidé přijdou na to, že se budou muset vrátit k tomu způsobu zemědělství, jaký tady byl v 80. letech.
Já vás jenom doplním, co se týká, vzpomněl jste lesy třeba. No, když se podíváte k sousedům, proč nemají Rakušané problémy s lýkožroutem? Proč ty problémy neměli soudruzi, ať byly lesy podle těch novodobých hospodářů obhospodařovány špatně? A proč dneska nám vzniká, když se jede z Brna do Prahy a obráceně na Vysočině holá step, jen tak? To jsou takové paradoxy doby. Někde asi někdo hospodařil špatně za tu dobu, si myslím. Co na to paní Dana Schejbalová?
Pokud jde o to zemědělství, což je absolutní základ, to s tím naprosto souhlasím, tak máme zemědělce, drobné zemědělce, chovatele, pěstitele, kteří se snaží zachovat to, co vlastně ještě jde, ale to, co dělá stát vůči nim, jakým způsobem jim hází klacky pod nohy, co vlastně za příběhy vidíte nejenom natočené, ale sepsané a podobně, to je prostě neskutečné. Já se divím, že ty lidi ještě vydrželi. A my tady máme aktivistů, nebo jak to nazvat, prostě pan Ivan Hrbek, který se snaží těm lidem pomáhat. A to jsou stovky případů, které řeší přes úřady, soudy, přes média. A to jsou takové věci, že člověk vlastně opravdu zůstává s pusou otevřenou, kdy můžu uvést příklad paní, která vyrábí sýry, kozí sýry, má, já nevím, jestli 30 nebo kolik koziček, udělá opravdu jenom pár kilo sýra denně, tak byla donucená koupit si výrobnu vyloženě na ten sýr, protože její podmínky podle Unie byly nevyhovující. Když už to udělala, tak zjistili, že vlastně to chtějí úplně nějak jinak, takže zase musela dělat změny, což všechno je vlastně na její osobní náklady, žádný granty, dotace, jako dostávají ty vyvolení. A pak, když už byla teda ta výrobna schválená, Unii vyrobená, tak jí tam přišla kontrola, že vlastně oni chtějí, aby vstup do té výrobny, která byla vlastně na způsob stavební buňky, když to přirovnám, aby to bylo hygieničtější než hygienické a že nebude vstupovat přes dezinfikovaný prostor dveřmi, ale že musí nalévat do těch nádob mlíko přes okýnko. Takže vlastně pan Ivan Hrbek pozval tyhle úředníky na zmíněnou farmičku, ať ukážou, jak tu obrovskou konev, která má, já nevím, jestli 20, 25 kilo, zvednou nad hlavu plnou mléka a vylejí do té nerezové nádoby krz malé okénko. Načež teda dlouho se spouzeli, je natočené video i Českou televizí z toho případu. Kdy vlastně ten úředník se hodně dlouho bránil, že proč a že ne, až on ho donutil opravdu, aby zvedl prázdnou tu konev a dal jí krz to okýnko a nalil to tam, načež teda zjistili, že tímhle způsobem dojde k té kontaminaci opravdu, nikoliv tak, jak to bylo původně. A teprve potom vlastně ji nechali tu paní na pokoji, ale ta byrokracie, to papírování, to úředničení je prostě šílený, co se tady u nás děje a podle těch všech zjištění, nebo jak to nazvat, tak je to zase jenom u nás. Nikde jinde tohle to nedělají. Tady třeba prostě chovatel koní raději nahlásil svůj chov na anglický, v Anglii, aby měl méně papírování a byrokracie, no tak zase naši úředníci vymysleli, že vlastně tohle to nebude smět dělat a musí to být hlášený u nás. Jo? Takže jsou to vyloženě na schvály, a i tohle je věc, která by se prostě měla řešit plošně a nejenom lokálně, vždycky pomoct jednomu jedinci, ale je to záměrná likvidace toho, co ještě jsme schopni vyprodukovat sami pro sebe. No. Tak tolik k tomu zemědělství.
Asi jsme někomu byli trnem v oku, že jsme si dokázali sami o svoje lidi v minulosti postarat, co se týká jídla. A je to celkem logické, protože v první řadě každý se bude starat minimálně sám o sebe, potom o svoje nejbližší, potom o svoje nejbližší okolí dokola kolem, potom o ty územní celky a potom minimálně o ten stát, ale on, bohužel mě to tak prostě nepřipadá a nevím, jak že jo, ti naši kdysi jednatelé a vůbec jednatelé, jako myslím si, že Evropské unii by mělo být úplně jedno, kolik mám vysázených hlav třeba, nebo kolik mám čuníků ve chlévě a krav s koňmi v maštali, když si to prostě uživím a když budu vědět, co s tím, tak jako takhle by se měl snad chovat každý jako řádný hospodář, a ne, že mě někdo bude určovat, že můžu udělat jenom tolik a ono a tam to pozbyt. To jako se přece nelíbilo, to bylo takové takzvané plánované hospodářství, když se takto plánovalo a teď máme hospodářství tržní, to znamená utrhni si, co můžeš a trhni to na kdekom, legálně i nelegálně, pakliže to jde a to pozbývá samo tyto slova taková platnost. Nicméně jsou tady ještě další dva dotazy. Poslouchám dnešní pořad a chci se zeptat, každého z nás se nyní dotýká výrazné zdražení potravin, paliv a energií. Rozhodně není hlavním důvodem válka na Ukrajině, jak je nám podsouváno. Začneme přemýšlet a ne poslouchat do nekonečna výmluvy těch, kteří za to mohou svým nekonáním. Česká republika ztratila svou soběstačnost v produkci masa, zeleniny a dalších základních potravin. Podle mého názoru je na čase přehodnotit tuto strategii a mnohem více se orientovat na domácí produkci strategických surovin a potravin. Není už nejvyšší čas, Honza?
No, já myslím, že už na tohle už, o tomhle už jsme tak nějak mluvili, že v podstatě jediné řešení vyházet, co máme ve Strakovce a dosadit odborníky, kteří by mysleli na svůj národ, na svoji zem. A zářným příkladem může být to nenáviděné Maďarsko a jejich Orbán. Prostě nejdřív my a potom ty ostatní. To asi jinak nepůjde. Takže s tohletou vládou tohodle toho nedocílíme.
Paní Dana předběhla Marka, takže Marku, co ví na to ještě?
No, tak s tím se dá samozřejmě jedině souhlasit a já mám pocit, že to je právě ta s prominutím svinská politika Evropské unie a vůbec ta politika i v tom zemědělství, která se tady teďko za těch posledních 33 let prosazovala. Vzpomeňme si třeba na výrok Karla Schwarzenberga, že uplyne pár let, lidi tady budou mít problém se nažrat a pak bude každému jedno, co se komu vrací, nebo vzpomeňme si třeba na výrok Václava Havla o krajně temných slušovických žilkách a podobně. Jo, takže tady prostě to je všechno záměr, tenhle ten stav, který tady teď je, to tady bylo cíleně takhle plánováno a dneska je to vlastně tak, že třeba ti zemědělci jsou víceméně upláceni za to, že neosejou, za to, že třeba jenom zatravní ty svoje plochy tam, kde původně bylo pole, tak je tam jenom nějaká travina a v podstatě nebo jsou korumpováni tím, že budou pěstovat tu řepku a ne nic jiného a víme, jak ta řepka třeba zhoršuje tu půdu, že jo, a podobně, a co těch pesticidů se dostává do půdy a pak i spodní vody a tak dále. Takže já bych řekl, že tam právě příčiny toho zla jsou v té politice Evropské unie a proto právě i, abychom mohli zase tady zdravě jíst a zdravě žít a zdravě pěstovat a chovat, musíme tu Evropskou unii opustit.
Tak ono, pan Kodl měl svým způsobem pravdu, akorát, že to očekával o trošku dřív, protože věděl, jak to chodí na druhé straně barikády za tou železnou oponou, že jo, takže on zase to on z toho vybrusil velice dobře, protože on za tou barikádou byl poměrně schudlý šlechtic a tady se mu to prostě dozrálo všeho, nejenom, že to byl politický turista, že prošel všemi politickými stranami, které vznikly, ale tak s tímto měl pravdu bohužel smutnou a teďka nějak pomaličku se k tomu, co vyřkl, tak se pomalinku chtě, nechtě díky protektorátním vládě blížíme. No, je tady další taková dotaz. Ten zdravím, máme pozdravovat paní Vítovou, já předpokládám, že nás Vladimíra poslouchá a že jí nebude bolet víc v krku a hlava. Moje otázka. Dnes vyšlo, kolik peněz potřebuje člověk vydělat, aby v Česku, všimněte si, že tady už posluchač říká v Česku, ne v České republice, tam většinou posluchači říkali Česká republika, ale tady je to Česko, které prostě je nám vtloukáno pod pravě do hlavy. Takže ještě to ozbakuju celé znova. Dnes vyšlo, kolik peněz potřebuje člověk vydělávat, aby v Česku mohl vést důstojný život. Podle expertních výpočtů je to zhruba 30 tisíc korun. Zhruba polovina Čechů ale na takové peníze nedosáhne, přestože často mají vysokou kvalifikaci. To by mělo vládnoucí elitu zajímat. To je další téma, které musí Aliance národních sil zvednout. Díky, Roman. Takže Marku, první místopředsedo, co vy na to?
No tak samozřejmě tady to mají i v rukách voliči, aby nás tedy zvolili, dali nám ten politický mandát, abychom mohli učinit kroky, které povedou k nápravě této situace. Ale já mám pocit, že tady se právě zase dostáváme do toho osudného roku 1989, kdy v podstatě lidé toužili po tom barevném západním zboží za těmi výlohami a na těch pultech a zapomněli vlastně na to, že to vyměnili právě za to podfinancování, podhodnocení své práce, zase se dostáváme k tomu fenoménu práce a že vlastně lidé ty, řekl bych, taková ta pozlátka a ty cetky toho kapitalismu v podstatě vyměnili za ztrátu právě té lidské a profesní důstojnosti. Takže vidíme, že v podstatě máme tady třeba, řekněme, sortiment v těch obchodech podobný, jako je na tom západě, i když samozřejmě s tou kvalitou potravin, že jo, je to na štíru, tam třeba, jak jsou ty řetězce velkoobchodní, tak oni v západních zemích, v západní Evropě prodávají úplně jinou kvalitu těch potravin, než co si dovolí tady prodat u nás. A takže ale řekněme, že jakoby ta nabídka na tom trhu je jako na tom západě skoro, ale ty platy a ty naše mzdy nejsou jako na tom západě. A právě to je ten nesoulad toho, jak se stále mluví o tom, že v roce 89 jsme teda jako řekli, že patříme na západ, současná vláda ta pořád opakuje to, že patříme na západ a já mám pocit, že nepatříme na západ, protože ty platy u nás nejsou západní, takže tady vidíme, jaký to byl všechno podvod na lidi a naopak my jsme se propadli do takzvaného moderního otroctví, ať už v oblasti třeba těch hypoték, tak i v oblasti toho, jak je podfinancována a podhodnocena právě ta naše lidská práce. Takové ty agentury pracovní, že jo, a podobně, to je vlastně jakoby obchod s novodobým otroctvím a je potřeba, aby si teda ti lidé uvědomili, že jsou novodobými otroky, že ten třídní boj nezmizel ze světa po roce 89, naopak bych řekl, že se ještě zesílil a bude se ještě nadále zesilovat v té společnosti a že vlastně ten proletariát neví, že je proletariátem a dokud si tohleto neuvědomí, tak ani nezačne být vyvíjen ten tlak na to, aby se tyhle ty věci změnily. Takže prostě máme západní ceny, ale nemáme západní platy. To je bilance těch 33 let.
Takže ještě než se rozloučíme, tak si dáme jednu takovou písničku, z které někoho trefí šlak, ale někoho zase pozbudí a potom bychom se rozloučili, jestliže nepřijde už další dotaz, či nezavolá někdo, protože máme 22.57, takže dneska jsme to tak nějak postíhali všechno jedním vrzem. Takže teď si dáme písničku a pak ještě uvidíme. Tak tuhle nám ještě nezakázali, buď v práci v 6, takže doufejme, že to tak rychle nebude, i když můžou s námi udělat cokoliv, písničky zakázat, že jo, už víme, že se takové nějaké věci dějí, nebo se chystají, nebo se někomu rodí takové nápady v mozkovnách. Takže bohužel, nebo bohu dík, čas se naplnil, dotazy už žádné nepřišly, já se rozloučím prvně s dámou a poděkuji za dnešní večer. Naslyšenou, paní Dano.
Naslyšenou a děkuji za pozvání. Krásný večer.
A rozloučím se taky s prvním místopředsedou Aliance národních sil Markem Adamem. Naslyšenou, Marku.
Oldo, jak se říká, zakázali hrát, zakázali zpívat, ale my se nedáme a já bych, abychom nekončili pesimisticky, tak já bych chtěl ještě na závěr učinit jedno pozvání. Je to pozvánka na takzvaný nesmrtelný pluk 9. května. Pořádá to Česko-ruská společnost ve spolupráci s Klubem Českého pohraničí a dalšími spolky. A je to 9. května v 16 hodin u památníku v Komenského sadech v Ostravě. Organizátorem je pan Karel Šesták, předseda Městské rady Česko-ruské společnosti. Takže ještě jednou pozvánka na nesmrtelný pluk v Komenského sadech v Ostravě 9. května. Děkuju za pozornost, zdravíme i Vladimíru Vítovou a určitě už jí příště bude lépe a přeji vám všem krásný 1. máj.
Já bych chtěl vyzvat ještě posluchače, pakliže víte o tom, kdo a jak se bojí či nebojí na 1. máje, ještě máme pár dnů, určitě dejte vědět a já si myslím, že na této stanici s tím problém nebude. No a minimálně dalších 10 dnů nebo 9 dnů z toho nového měsíce, který ještě přijde vlastně a plus máme týden skoro celý, že tak pokud budete oslavovat někde a osvobození Československa Rudou armádou a nebudete se bát to zveřejnit a pozvat tam také někoho jiného, aby přišel na jiné myšlenky a tak dál a tak dál. Takže dejte vědět a na této stanici my určitě to lidem sdělíme. Nicméně čas se naplnil. Od mikrofonu se pro dnešek s vámi všemi posluchači loučí Olda Duchoň. Mějte se krásně, přeji vám dobrou noc. No a zítra je malá sobota, jak bývalo ve zvyku, takže vám přeji, aby byla co nejhezčí a víkend proběhl v rámci možností a v této době tak, abyste se netrápili. Naslyšenou a dobrou noc.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil vás prosí o finanční podporu. Přispějte na nezávislost Aliance národních sil.
Bráníme vaše zájmy. Naše možnosti spolu určujete i vy. Můžete-li nám pomoci jakoukoliv částkou, budeme vám vděční. Pomáháte nám i sobě. Jen na nás všech záleží, v jakém světě budeme žít. Společně to dokážeme. Děkujeme.
Podpořte činnost Aliance národních sil. Je to investice, která se rozhodně vyplatí. Číslo účtu 230 125 4898/2010. Ještě jednou 230 125 4898/2010.
Za větrem plesní věd, nechcem a nebudem. Musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu, po větru, nechcem a nebudem, to by nás do smetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí.
Po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí.
Nám vítr náladu, vždycky zvedne, když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.